Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Progresívne Slovensko má opäť podpredsedu parlamentu. Potom, čo koalícia pre takmer rokom odvolala Michala Šimečku, teraz pomohla zvoliť Martina Dubeciho. Tibor Gašpar ho hneď obvinil, že pre procházkovú sieť nosil peniaze v igelitkách. Stálo to progresívcom za to, prečo ustúpili Smeru a namiesto svojho predsedu nominovali Martina Dubeciho. A čo hovoria na obvinenia Tibora Gašpara? Máme stále funkčný parlament, ak takmer nezasadá a koalícia opozícii nedovolí ani len pokusy o odvolávanie členov vlády. Prezident sa chystá na summit NATO. Hovoril, že Slovensko nebude kaziť konsenzus s navyšovaním výdavkov na obranu až na 5% hrubého domáceho produktu, ale vláda mu na to mandát neschválila. Robert Fico hovorí, že sa asi na to bude pýtať ľudí a Andrej Danko, ten je zas ostro proti. Čo na to opozícia, ktorá ministrovi Robertovi Kaliňákovi štedré výdavky priklepnúť ešte nedávno nechcela. O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s podpredsedom Hnutia Progresívne Slovensko, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, aj našim bývalým veľvyslancom pri NATO Tomášom Valaškom. Pán podpredseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň všetkým.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ak dovolíte, pán podpredseda, začníme tou aktuálnou parlamentnou témou. No a to je ten moment, že Progresívne Slovensko má teda takmer po roku opäť svojho podpredsedu parlamentu. Prekvapivo, možno pre mnohých, či už vašich priaznivcov, alebo skrátka pozorovateľov politickej našej scény, to nie je váš predseda Michal Šimečka, ale šéf poslaneckého klubu Martin Dubeci. Moja otázka, prečo ste takto ustúpili Smeru? Nechali ste ho rozhodovať o tom, kto bude zastupovať vás a opozíciu a netrvali na tom, že ak má byť za vás niekto podpredsedom Národnej rady, tak to má byť Michal Šimečka.
Neprekvapím vás, pán redaktor, budem polemizovať sa slovom ustúpili. Faktom je, my čísla sú čísla, parlamentnú aritmetiku nezmeníme, pokiaľ koalícia nie je ochotná zvoliť toho, komu to právom prináleží, pánom Šimečkovi, tak s tým nepohneme. A to rozhodnutie sa nezrodilo zo dňa na deň, stalo sa to, bolo to premyslené rozhodnutie. My sme mali totiž informácie znútra koalície, že sa chystajú zvoliť za podpredsedu niekoho z ich strany, buď Smeru alebo Hlasu, alebo SNS. Čiže tá voľba, ktorú sme pred sebou mali, je, že buď zotrváme na našej principiálnej pozícii, že Michal Šimečka alebo niekto, ale pripustíme tým pádom, že to dostane niekto, ako ja neviem, pán Kluk alebo pán Mažgut zo Smeru, ale urobíme niečo preto, aby ostali opozícii k dispozícii tie páky, ktoré potrebujete na výkon politickej moci, či na ovplyvňovanie chodu parlamentu, či tam možnosť.
Neviem celkom, s čím vám pomôže tento tretí, pozor, respektíve štvrtý podpredseda Národnej rady.
Tých rozhodnutí nie je málo, viete, vstupovať do debaty, do rozpravy v podstate mimo poradia v situácii, čo využívajú oni pravidelne pri tých parlamentných bitkách, to zase nie je málo. Má takúto možnosť, je tá možnosť aj riadiť tú debatu tak, ako má vyzerať a ukázať im aj vlastným príkladom, ako naozaj má fungovať poctivá odborná diskusia v parlamente. Takže pre nás stálo to za to, sme si vedomi tých rizik. Ja poviem, priznám sa prvoplánovo, než sa na to opýtate, priznám sa otvorene. Nebolo to ani populárne rozhodnutie, možno ani v rámci strany, nebolo to úplne jednoznačné. Bola o tom trhala dlhá debata, nebola ľahká.
Mali ste za tam nás, aj ľudí, ktorí nesúhlasili s tým, aby ste
za nás tie výhody,
takto, áno, to, čo ja hovorím, ustúpili, čo vy hovoríte.
Strana inteligentných, múdrych ľudí, tvrdohlavých, ktorí však vedia prijať, vydebatovať veci tvrdo medzi sebou a v konečnom dôsledku prijať rozhodnutie a držať sa ho. Toto nám z toho vypadlo ako jednoznačne najlepšie.
Rozumiem, stále ale platí, pán podpredseda, že ste aktuálne najsilnejšou opozičnou stranou, dokonca už dlhé mesiace vediete aj prieskumy verejnej mienky všeobecne, ešte aj pred stranou Smer Roberta Fica. Vaši voliči takto môžu vidieť aj vašu slabosť, že si práve od strany Smer a od Roberta Fica necháte kadrovať kandidátov, dokonca vášho predsedu. Nebojíte sa toho?
Viete čo, povedal by pokojne, že nech sa páči, ak to takto chce vidieť Smer či Hlas.
Nie, za vaši nás, voliči to takto
za
môžu
nás
vidieť.
Dve veľké výhody tohto riešenia pre nás. Poprvé, neviem, či koalícia trochu možno neulotovala, že pána Šimečku odstránili úplne nelegálne a nelegitímne z tohto postu.
Nezachytil som takéto statementy.
Teda. V praxi to znamená, že má teraz...
Áno, majú viac roboty akurát.
Jedna vec a druhá vec, on má oveľa viac času robiť to, čo robí poctivo, chodiť po kraji, baviť sa s ľuďmi o tom, čo ich trápi, počúvať tie hororové story o dopade transakčnej dane či zvýšenia DPH na životy ľudí. Takže vďaka tomu, že Michal Šimečka, aj paradoxne, aj vďaka tomu teda, že koalícia tak hlúpo konala, máme dnes viac času na tú, povedal by som, že drobnú politickú prácu. A poviem to aj takto, veď vy nie ste prvý rok v politike, pán redaktor.
Vy ste v novinárčine.
Blížime sa, pravda, blížime sa k voľbám. Otázka je, či by sme v tom zhruba v takomto čase nevymieniali pána Šimečku za pána Dubeciho aj tak? Pretože by sme asi chceli mať na poste...
Tomu sa ťažko verí, ale zároveň aj ťažko neverí. No to je si naozaj
potrebujeme
že, kampaňovať. Veľmi hypotetická situácia.
Potrebujeme kampaňovať niečo, čo robíme v podstate už dnes. Opäť chodíme po kraji, počúvame ľudí pozorne. Boli sme naposledy či na Považí, teraz sa chystáme na Záhorie. Takže chodíme po kraji poctivo.
Dobre,
a budeme mať viac času.
Ale to skôr potvrdzujete tú moju prvú otázku, pretože v takom prípade by ste si túto výmenu urobili vy sami. Rozhodli by ste sa pre ňu vy sami.
Áno.
Za vás rozhodol Robert Fico a strana Smer a preto sa vás pýtam, ak to otočím ešte raz a úplne naopak. Predstavte si, pán Valašek, že čo urobíte, ak sa strana Smer opäť rozhodne, že vám podpredsedu parlamentu odvolá? Nebude to potom ešte väčšia hanba?
Tú možnosť, ak si v tej koalícii nájdu väčšinu, toto je nevieme zabrániť. Chcel by som počuť, čo by bolo tým dôvodom v tomto momente, už pri tom prvom odvolávaní.
No,
sme poukázali na nelegalitu,
na to sami
nelegalitu a nelegitimitu tohto kroku.
Vidíte.
Ak to chcú dať úplne na hulváta, nech sa páči, aspoň sa vyklujú ako to, čo reálne sú.
Ja viem, len tie strany, dopady ktoré majú, na vaše hnutie, viete, že či to ešte viac potom nezníži vašu kredibilitu v očiach vašich voličov, ako najsilnejšej opozičnej strany, ako strany, ktorá vedie prieskumy verejnej mienky.
Vyberáte si z tých možností, ktoré máte pred sebou v čase, kedy ich máte pred sebou, zadaní okolnosti, obsadiť ten post človekom, ktorý je mimoriadne skúsený v parlamentnej práci, ktorý je pre ňu, a teraz poviem niečo o Martinovi Dubecim, ktorý je pre ňu ako stvorený, či je to proste tá radosť, ktorú mu vyslovne, že robia tie parlamentné taktiky, tá zákulisná hra, na toto je Martin Dubeci ako stvorený. Zadaný okolnosti mať takto šikovného človeka na tomto poste bol pre nás jednoznačne strategicky najlepší krok.
Pýtate sa, čo by sa mohlo stať? No, tak podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer, pán Tibor Gašpar, povedal o pánovi Dubecim, že má temnú minulosť. Dovolil som si vypísať aj citát pána Gašpara. Pán Dubeci, vy ste spojení s tým, že sa okolo vás točili čierne, nelegálne peniaze. Vy ste aktérom jednej obrovskej korupčnej kauzy. Pán Gašpar hovoril o pánovi Dubecim, že je igelitkový Martin. Pán Gašpar sa pýta, prečo sa peniaze presieť nosili v igelitkách. No tak toto sú, pán podpredseda, že mimoriadne vážne obvinenia od pána Gašpara. Vy ste o tom vedeli?
Toto je pán Gašpar, ktorý je či obvinený, či obžalovaný z toho, že tu proste zneužíval orgány činné v trestnom konaní na v podstate na nelegálnu činnosť. Tieto veci sú predsa dávno prepírané, vyťahované. Platí to, čo sme povedali aj pánu Gašparovi v debate. Poprvé to sú to, že 10 rokov staré veci, 10 rokov na to mali orgány činné v trestnom konaní, ak by tam čokoľvek bolo, aby si to preskúmali, a nič z toho samozrejme nebolo, lebo tam nič nie je.
Ja vám len ukazujem, že keď sa pýtate, že či budú mať nejaký dôvod na to, povedzme pristúpiť k odvolávaniu pána podpredsedu, tak pán Gašpar vám hneď jeden poskytol.
A ja vám odpovedám, aké asi merito toho argumentu, a ja vám hovorím, že nula.
Hej,
pretože keby sa na to mali orgány v činnom trestnom konaní, mali milión šancí sa na to pozrieť, to sú hovorím, dekádu staré veci, nič tam nebolo, nič toho nebolo. Ak, poviem to inak, kto chce psa byť palicu si nájde, oni si myslia akúkoľvek výhovorku, keď sa pokúsi.
Áno, na základe toho vám kladiem presne tieto otázky. Môžeme sa vrátiť naspäť, prečo ste ustúpili Smeru a netrvali na tom, že ak má byť za opozíciu, za najsilnejšiu opozičnú stranu, vaše hnutie, zvolený podpredseda tam, Národnej rady, tak to má byť Michal Šimečka.
Aby na tom poste podpredsedu nebol zase ďalší Smerák, Hlasák, alebo niekto z SNS, alebo ja neviem, z tých šiestich dnes pomaly koaličných strán.
Chcel by som to, prepáčte, že vám do toho skočím, uzavrieť. Pán Dubeci, citát ako odpoveď pánovi Gašparovi. Jediná suma, ktorá sa kedy v tomto kontexte spomínala ako nejaká účtovná operácia, ktorá bola problematická, je 11 000 eur. Pán Dubeci teda sám isté pochybnosti priznal a znovu sa pýtam, Viete o tom? Lebo čo je to za argument, že za pána Gašpara ako policajného prezidenta, alebo ja neviem, Roberta Fica ako premiéra sa to malo odhaliť? To je nepodstatné vlastne.
Ale viete, že 11 rokov staré otrepalené veci, ktoré boli preberané zľava, sprava a nič na tom nebolo. Potka.
Vy tomu dôverujete
100%? Ale samozrejme, áno, veď áno.
Žiadne sprenevery, žiadne pranie špinavých peňazí.
100% dôvera.
A tých 11 tisíc, viete, čo to malo byť? Pán
Rato, 100% dôvera, keby som nedôveroval pánu Dubecimu, tak predsa preboha nemá môj
povedal vám, že čo tých 11 tisíc bolo, že prečo to bola problematická účtovná operácia?
Ja už tie detaily nevybavujem.
Či vám to teraz nepovedal?
My sme sa o tom bavili viackrát pred rokmi, však s Martin Dubeci, túto sa predtým sa tejto veci postavil veľmi otvorene. My sme mali vo vnútri strany dávno pred rokmi debaty, keď to niekto vyťahol.
Čiže vám priznal, že áno, preniesol som v hotovosti 11 tisíc a nezaúčtovali sme ich. Nič
nepriznával, popísal situáciu presne tak, ako bola, sme spokojní s jeho vysvetlením, sme presvedčení, že za tým nič nebolo, rovnako ako všetky orgány činné v trestnom konaní, bodka. A počúvať obvinenia od pána Gašpara, odpustite, ako toto je fakt prípad, že chodcovského zlodej kričí, chyťte zlodeja, sa nehnevá.
Ja to nebudem vôbec pochybňovať ani argumentovať, len som nastolil tú tému práve, pre tento moment, o ktorom hovoríte. No dobre, tak uvidíme, ako to dopadne, ako sa bude dariť pánovi Dubecimu a či budete teda znovu čeliť niečomu podobnému, ako v prípade pána predsedu Šimečku. Parlament ako taký, pán podpredseda, veľmi dlho nerokoval. Až v apríli a potom až teraz, čo je teda naozaj bezprecedentná situácia za vôbec od vzniku Národnej rady Slovenskej republiky, respektíve Slovenskej národnej rady ešte predtým. Tú schôdzu si však tak povediac ukradol Robert Fico s jeho novelou ústavy, pričom ľudia, podnikatelia, najnovší ambulantní lekári sa búria proti transakčnej dani, poplatky v ambulanciách trápia pacientov, ceny potravín v obchodoch nám stúpajú. Prekryl predseda vlády a koalícia toto všetko veľmi úspešnou debatou o zbytočnostiach, ale aj za asistencie opozície, pán Valašek?
Poviem, začnem trošku so oblúkom. My máme kuriozitu asi možno vo svete, že parlamentnú demokraciu v podstate s nejakým že dohodárským parlamentom na čiastočný úväzok. Však my zasadáme koľko?
Tri schôdze boli za posledného 3/4 roka?
No však my sme nemali žiadne schôdze od decembra do apríla, potom bola krátka aprílová, teraz si to hradní páni odpískali po 2-3 týždňoch s fúrov zákona, že my tam máme zákony, pán redaktor, ktoré sú tam od 2023, niektoré zákony. Okay? Že ich vôbec netrápi, že sústavy vyplývajú aj opozícii práva predložiť zákony. My ich síce predkladáme, ale oni ich proste posúvajú zo schôdze na schôdzu. Boja sa tej konfrontácie, boja sa tej diskusie, pretože dobre vedia, pán redaktor, že táto schôdza pre nich nedopadla dobre. Pokúsili sa o zmenu ústavy, museli to stiahnuť s chvostami a budú dúfať, že sa to stane niekedy v septembri.
To je otázka, či toto nie je želaný výsledok. Vy si myslíte, že áno? Že ale naozaj Roberto Fico išlo o to, aby to uzavrel v júni 2025 a nie, aby to pokračovalo ďalej?
Si pozrite na tie novely, čo prišli a pozmeňováky, čo prišli na poslednú chvíľku. Jeden z nich bol, aby bol vstup do platnosti 5. júla. A oni chceli, aby si už na oslavách Cyrila Metoda tých šialene predražených oslavách za 3/4 milióna, čo mi ide robiť Robert Kaliňák z mne nepochopiteľných príčin, ako keby Cyril a Metod boli nejakí výsadkári a nie svätí muži.
Možno ešte zdravotníci. Možno zdravotníci, áno. Ministerstvo obrany teraz sa angažuje práve vo výstavbe nemocnic.
Všetko robí ministerstvo obrany. Mosty, nemocnice, áno. To je taká pomaly vojenská chunta. No, podstatné je, oni si to celé pripravovali na 5. júla, aby mohli na 5. júla proste stávať ďalšiu hrádzu progresivizmu a liberalizmu a pochváliť sa, ako sa im podarilo nalobiť na svoju stranu aj KDH a rozbiť celú opozíciu. Toto bolo hrou. Som rád, že im neprešla. Som rád, že sa našli principiálni ľudia či v KDH či inde, ktorí sa proti tejto veci postavili. A úprimne počkajme si pokojne do septembra. Súdiac podľa toho, ja viem, že sa k tomu dostaneme, ale súdiac podľa toho, ako sa vyvíja tá diskusia o rozpočte a rozpočte na obranu, uvidíme, či ešte budú mať v septembri 79 hlasov medzi sebou. A či KDH nebude vlastne, že tým menším problémom z tých dvoch, čo ich septembrí čaká,
je
pokojne možné, že budú tak rozhľadaní.
Stále tam máte poslancov klubu Igora Matoviča, respektíve Michala Šipoša, teda Hnutia Slovensko. Stále sú tam teda poslanci kresťansko-demokratického hnutia, aj poslanec za
pokojne,
stranu Hlas, pán Ferenčák. Možno sa to otočí aj opačne.
A nech potom zodpovedajú pred krajinou a pred voličmi, prečo spolupracujú so Smerom, obzvlášť v prípade Hnutia Slovensko.
No tak si tak skúste na to povedať váš postoj a postoj Progresívneho Slovenska, aký je teda jeho postoj k rokovaniam kresťansko-demokratického hnutia so smerom o zmenách v ústave, ktoré do nej zanášajú teda len dve pohlavia a zároveň akúsi národnú identitu v množstve otázok, ktorá by mala byť ešte aj nadradená nad právom Európskej únie a naše medzinárodné záväzky.
Viete veľmi dobre, že považujeme samotnú novelu ústavy za veľmi zlú až nebezpečnú práve preto kvôli tomu problému s právom, čo ste pomenovali. Pripomínam, že keby prestalo platiť, že medzinárodné právo je nadradené nad národným, keby si mohol ktorýkoľvek parlament, ktorákoľvek krajina jednoduchým rozhodnutím parlamentu meniť medzinárodné zmluvy, tak by proste medzinárodné zmluvy stratili svoj význam a svoju platnosť.
Čo by to z vášho pohľadu teda znamenalo no, pre Slovensko?
No bol by to holubník, pretože v podstate znamenalo by to, že keď niekto podpíše medzinárodnú zmluvu v najlepšej viere s niekým, že tá druhá strana to bude dodržiavať, ale v praxi si ju následne jednoduchou väčšinou to niekoľký týždňov zmenia.
Aké by to boli konsekvencie práve z pohľadu Európskej únie, kde sme teda jednak hlasovali v referende v 2003 a jednak podpísali a ratifikovali Lisabonskú zmluvu.
Na to sú mechanizmy. Pacta sunt servanda, keď niečo podpíšeme v Európskej únii, tie zmluvy majú platiť.
Preto sa pýtam, čo by sa podľa vás dialo, keby toto prešlo a začali by, ja neviem, tie vlády robiť nejaké zmeny práve naproti týmto medzinárodným dohodám.
No napríklad to, že celý slobodný spoločný trh v Európskej únii, z ktorého mimochodom Slovensko mimoriadne profituje, pretože my sme jedna z tých najotvorenejších ekonomík. Sme v podstate, že strojárska ekonomika, ktorá vyrába auta a iné veci. Žijeme takmer výlučne z výroby a vývozu. Spoločný trh Európskej únie je to, čo generuje ten zisk, ktorý napriek pokusom Roberta Fica zničiť našu ekonomiku ešte stále ako ekonomika máme. Ten spoločný trh by prestal fungovať, keby sa prestalo fungovať to zdieľané európske právo, ktoré medzi sebou máme. Pokiaľ si prestaneme dôverovať rozhodnutiam súdov, pokiaľ platí, že každý si proste vykladáme európsky zákon úplne inak a nebude ešte opäť nerešpektujeme ani rozhodnutia iných súdov, tak v tom prípade prestáva fungovať spoločný trh. Vy nemáte potom následne ako s dôverou investovať niekde inde, keď neviete, či tam platí ten istý právny režim v rámci Európskej únie, ktorý predpokladáte, že platí.
Čiže by sme prišli o investície, obchod. Pre nás, čo sa týka vôbec členstva v únii,
rozbitia toho európskeho zákonodárstva, však môžeme, je to legitímne, Európska únia nie je žalár národov, môžeme to pokojne urobiť.
Andrej Danko si ale to myslí.
Áno, ja vlastne áno. Tak Andrej, kým sa ešte dostaneme neskôr, nepochybujem, v kontexte obrany dúfam. My sa môžeme slobodne rozhodnúť touto cestou ísť, len podotýkam, že následkom bude, že keď toto urobia všetci, keď európske právo v tomto zmysle prestane platiť, tak my budeme medzi tými najzraniteľnejšími krajinami, pretože my viac ako ostatné krajiny Európskej únie profitujeme z toho spoločného európskeho trhu, z tej možnosti slobodne dovážať, vyvážať
a vyrábať. Úplne priamým dôsledkom by mohlo byť aj akési naše odsunutie na okraj Európskej únie, zablokovanie hlasovacích práv, ja neviem, eurofondov, čohokoľvek.
Tu nechcem špekulovať, lebo to nie je celkom na mne, to je bolo samozrejme rozhodnutie Európskej komisie, ale platí, že ak začneme porušovať princípy právneho štátu, v tom prípade áno. Či by aj toto bolo porušením princípu právneho štátu, tu nie som úprimne natoľko podkutý.
Rozumiem. No, potom je tam aj tá otázka, akoby čiste politická, či to progresívne Slovensko, ale teraz aj v jednom balíku, povedzme, zo stranou Sloboda a Solidarita zvládlo. Teraz myslím tú komunikáciu aj s kresťanskými demokratmi, aj celú tú situáciu. Ja vám nechcem radiť, to ani tak prosím, rozumiem. Neberte, ale nad tými návrhmi Roberta Fica ste sa mohli pousmiať a nereagovať na ne. Namiesto toho sme videli miestami až prehnané útoky na kresťanských demokratov, čo sa asi mohlo chápať tak, že ste sa ich snažili presvedčiť, aby ten návrh ústavy teda nepodporilo skôr. Či sa to nemalo diať, povedzme, z vašej strany v zmysle nejakej inej ponuky pre kresťanských demokratov a niekde za dverami, aby teda vaši voliči nemuseli vidieť, ja neviem, tie ostré výmeny a odkazy cez médiá potom.
Ale veď tá ponuka je úplne jasná a zrejmá, pán redaktora KDH ju od nás počulo.
No tá ponuka je, dajme bokom, kultúrno-etické témy, ak to chápem správne.
Tá ponuka je postavme, rozumejúc, že vždy budeme mať nejaké rozdiely medzi progresívnou a konzervatívnou stranou, veď nič iného by ste asi nečakali. Sme presvedčení, že to, čo nás spája.
Áno, ale zároveň o sebe je hovoríte oveľa, ako najprirodzenejších partnerov.
Je oveľa silnejšie ako to, čo nás rozdeľuje. A prosím vás, to je náš odkaz, prosím, sústredíme sa na to, že hrozbou pre túto krajinu, pre budúcnosť a prosperitu nie je súčasná podoba ústavy, ale je to Robert Fico s jeho likvidačnými transakčnými
KDH
daňami.
KDH na tom záleží, pán podpredseda, veď to vidíte. Samozrejme. Aj vo vyhláseniach pána predsedu Majerského a 98% jeho poslaneckého
klubu. Samozrejme, ja tomu rozumiem, rovnako ako progresívnemu Slovensku záleží na niektorých progresívnych ideách, ale sú rôzne spôsoby, ako ich viete presadiť.
A to, čo hovorí... to zatiaľ nevidíme, práve to, čo... to je asi ten problém.
A to vidíme, pretože my sme to hovorili KDH, a to nie je len teória, ja sa dostanem k tomu, kde sme to už aj použili. Naša ponuka je veď sa poďme baviť o tom, ako vieme presadiť aj vaše tézy, aj naše tézy, ako KDH, PS, ICE, SAS.
Čiže ste aj vy pripravení prípadne odstúpiť, i keď tu, by to mohlo trošku bolieť vás ako
my sme, samozrejme, pán,
liberálnu stranu?
My rozumieme tomu, že politika je umenie možného a kompromisu. My sme už mali konverzáciu s KDH. Pamätáte si tie zhruba 2 týždne po ostatných voľbách, keď bola v hre štvorkoalícia s možno aj s Hlasom?
Áno.
No veď my sme sa už bavili s KDH o tom, že čo sú v ich červené čiary, čo sú veci, čo nevedia absolútne prekročiť. Okay. Čo sú
a vedeli veci, ste nájsť, hej,
čo ten, sú veci, čo
my, to minimum nejaké.
Samozrejme, rovnako sú veci, čo kde my nebudeme ustúpiť, rovnako sú veci, kde my, ktoré my potrebujeme vidieť v nejakom budúcom koaličnom programe. My sme tú konverzáciu mali, to bola jedna veľmi civilizovaná konverzácia. Vzťahy KDH, PS neboli problémom pri vzniku, pre ten vznik štvorkoalície pred tými dvoma rokmi. Som presvedčený, že chceme a vieme nájsť kompromisy. Takto to proste medzi nami dobre funguje. Mrzí nás, že sa vybrali touto cestou a veríme, že sa proste vrátia k tomu.
Čiže
že to hlavné, hlavný problém je Robert
Fico. By mala pokračovať a toto by ju nemuselo poznačiť
samozrejme
nejak vážne? Toto chcete povedať takisto?
Ale veď hlavný problém tejto krajiny nie je ústava, je Robert Fico, ktorého treba zastaviť.
Vidíte, posledné
predtým,
týždne,
že zumpluje a zničí.
No dobre, ešte dvomi otázkami zostane v parlamente, pretože to bolo teda až neuveriteľné, že ste práve vy, pán podpredseda, ty myslím Progresívne Slovensko a zvyšok koalície, pomohli vládnej koalícii v parlamente schváliť na návrh 4 poslancov Slovenskej národnej strany uznesenie, ktoré svojím textom jednoznačne chce zaviazať vládu Slovenskej republiky a jej členov, aby už nesúhlasili so žiadnymi ďalšími sankciami proti agresorom z Ruskej federácie, ktorí dennodenne zabíjajú ľudí, civilistov, deti na Ukrajine a ničia celú krajinu.
A ako s ním pomohli, pán redaktor?
No, prešlo to.
No áno, ich hlasmi, nie našimi.
No tak, ak kto tam robil tú obštrukciu, aby to neprešlo? Však to bolo predsa na Progresívnom Slovensku, na kom?
A viete, čo sa stalo v tom parlamente?
No povedzte vy, čo sa stalo. No viem, no vyťahli ste karty, zrazu bolo kvorum také a prešlo to tam pani Baja Holečkovej, to tam zostala.
Takto.
No,
ak dovolíte, karty sa už nevyťahujú.
Povedzte vy vašu verziu.
Karty sa už nevyťahujú.
Obrazne povedané.
Mali sme informáciu, Intel, že nemajú dosť hlasov. Táto opozícia, pardon, toto uznesenie je šialené. Našu opozíciu voči tomu uzneseniu sme deklarovali 1000-krát, tak nám prosím nepripisujte, že sme niekomu s ním pomohli. Toto je hlúposť.
No, ale to sú fakty.
To sú fakty. To nie je fakt. S odpustením, to nie je fakt.
Je to fakt.
Nie je to fakt.
Ak by ste boli prítomní na tom hlasovaní, to uznesenie by neprešlo.
Tu sa s vami budem hádať pokojne do polnoci.
Počkajte, ale pán Valašek, je to tak, ak by ste sa prezentovali ako prítomní na schôdzi, neprešlo by to.
Aj si vypočujete,
samozrejme, dokončite.
Mali sme informácie, že nemajú dosť hlasov. Tá informácia bola správna. Nemali. Mali 75 hlasov, bodka. Našim cieľom bolo toto šialené uznesenie, ktoré mimochodom už len to, že je to zdielne SNS, že oni vlastne týmto uznesením koaličných poslanci kritizujú
SNS
politiku koaličných ministrov. Veď to je na hlavu padnuté, veď to je v inej krajine normálne, že na utierák a na vyslovenie dôvery vláde. My sme chceli urobiť to, aby, a mali sme informácie aj cestičku k tomu, ako urobiť to, aby toto uznesenie museli stiahnuť. Ak by sme sa neprezentovali, ak by sme sa všetci neprezentovali, stalo by sa to, že by parlament bol neuznášania schopný. Oni by pochopili, že my sa im snažíme, že nemôžu rátať s našimi hlasmi, že im to pomôžeme zastaviť, lebo tá farizejská hra, ktorú s týmto Smer a SNS hrajú, je tá, že oni sa chcú tváriť pred svojimi voličmi. Pozrite sa, veď ja som proti sankciám, ja som hlasoval, ten chudátko Robert Fico, nedovolili mu inak.
Rozumiem.
Musia v tej európskej. To je tá hra, ktorú hrajú. Túto špinavú hru sme im chceli
zo. Tak ste ju zahrali zle.
S odpustením. My sme mali správne informácie. 75 hlasov mali, nemali ani ohlas viac. Poprosíme našich koaličných partnerov, aby sa rovnako z neuznášenia schopnili. Keby sa to bolo bývalo podarilo, tak to uznesenie nikdy.
Ale to sa podľa vašich kolegov svetlo, opozičných nikdy, dialo, že na poslednú, nie že minútu, ale sekundu.
Ale párne,
by ste museli potom rátať desiat, s tým, že tam môže dôjsť k nejakým
desiatkrát z iniciatívy rôznych koaličných strán.
Ja nehovorím, že sa to nedeje.
Sme vyťahovali na poslednú chvíľku karty.
Nechcete, aby som 70, teraz pripomnul, že sa karty nevyťahujú.
Žartujem,
obrazne, no, samozrejme. No.
Tak,
čiže ani kúsok také nejakej sebareflexie, že sa to skrátka, že mysleli sme to síce dobre, ale dopadlo to
nás
takto?
Nás mrzí, že to dopadlo, ako to dopadlo. Ja odmietam to, že z toho vyniete doslova.
Nie, to zase takto nie. Ja som povedal len, že práve tou nedôslednosťou ste pomohli, aby Národná rada Slovenskej republiky to uznesenie schválila.
Čo sa týka nedôslednosti, obracate sa proste na iné strany, nie na Progresívne Slovensko. Naši hlasovali presne do bodky tak, ako mali.
Oni sú na vine.
Ja podotýkam, že nechcem hádať kameňom. Aj boli hlasovania, ktoré aj nám nevyšli mechanicky, inak podotýkam, odmietam obvinenia, že my sme to pokazili. A pripomínam, pán redaktor, že faktom je, že tu sa stalo, že koaliční poslanci z vlastnej iniciatívy 51 hlasmi hlasovali proti politike vlastnej vlády.
Áno, o tom sa už ani nebavme, aj to, krajine, že Robert Fico okamžite vlastne akoby zrelativizoval celé to uznesenie.
To je jedna vec, a potom si to upratávali na nejakom tajnom hearingu v Európskom výbore, aby preboha nemusel tie sankcie naozaj aj v súlade s predstavami vlastných poslancov preboha blokovať.
Áno, áno. Ale čisto, bolo tam aj viacero ústavných právnikov, ktorí povedali, že v tejto forme to uznesenie nemá právnu záväznosť.
Keby chcel, sa mu môže vyhnúť. Pointa bola opäť túto, že vlastní poslanci proste hodili polena pod nej vlastnej vláde. Veď to je, že kde ste to videli? Ja si nepamätám úprimne v novodobej histórii Slovenska.
Dnes na tlačovke Slovenskej národnej strany napríklad. Hej?
Ale k tomu sa môžeme dostať. Dostaneme, aj keď to bolo vyjadrenie, to nebolo hlasovanie zatiaľ. Dostaneme sa k tomu.
To bolo zatiaľ len vyjadrenie. No. Povedzte, pán podpredseda, že čo by chcela robiť politická opozícia s tým, že sa vám koalícia už dlhé mesiace, nie že sa pokúša, že vám koalícia už dlhé mesiace blokuje tak základnú záležitosť, mm-hmm. ako je zvolanie a rokovanie na mimoriadnej schôdzi s cieľom vysloviť nedôveru niektorému z členov vlády, prípadne celej vláde, a to je práve tento prípad, je tam na stole odvolávanie, neviem koľko, 4-5 ministrov plus celej vlády, pán minister obrany, vnútra, pani ministerka kultúry, ja neviem, pán minister životného prostredia, neviem, či aj pán minister spravodlivosti náhodou.
Už som aj zavudol, už je ich toľko, už je to tak dávno.
No okrem toho teda, že ste o tom informovali a upozornili ste na to aj Európsku komisiu, čo s tým chcete robiť? Lebo toto teda je tiež nevydaná vec na slovenský
parlament. To je logicky jediný ďalší krok, ktorý je dispozície, potom už ústavná sťažnosť, už sa na to pozerajú naši právnici. Pretože možnosť iniciovať takúto vec vyplýva poslancom priamo z ústavy. A neexistuje
udeliť... Áno, no veď to vám ani koalícia akoby nezakazuje. Oni len neprídu na tú schôdzu, čiže, a je parlament neuznášania.
Čiže uznajú len de jure, ale nie de facto. Ano. Čiže v princípe tvrdia, že sa zákon držia, v praxi vám znemožnia práva, ano. Ktoré vám ústava dáva, ano. Sa aj dovolať a využiť. To je podľa nás... ešte nad tým, opäť, sedia nad tým naši právnici, je možné a študujeme to, či to už nie je na ústavnú sťažnosť.
Áno, len tam je otázka toho, že neexistuje na Slovensku žiadna sila, ktorá by mohla poslanca prinútiť, okrem toho, ak ho náhodou niekto vydiera, nebodaj sa mu vyhráža, aby hlasoval v rozpore so svojím vedomím a svedomím. Čiže ani ústavný súd nemôže tým poslancom nakázať, aby obrazne povedané strčili karty a boli na mieste.
Opäť, toto už nechám na ústavný
súd. Preto sa pýtam, či máte aj nejaké iné kroky, inú stratégiu, ako to teda dať najavo, že sa dejú takéto veci.
Samozrejme, to je to ďalšou stratégiou uspieť vo voľbách a dokázať aj vlastným príkladom, že takéto veci
sa
jednoducho nerobia.
Viete, že sa pýtam na aktuálnu
situáciu. Dovtedy, pán redaktor, ale veď o čom sa bajme sa v krajine, kde funguje ústava, kde funguje zákony, v rámci daných zákonov, v rámci danej ústavy tejto krajiny, to, čo vieme urobiť, je ústavná sťažnosť. A zvažujeme, či toto je tá cesta, ktorou ísť. Nepopieram, že by sa tu byli viaceré práva, vy ste spomenuli právo poslanca hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia. Toto nie je prvý ani posledný príklad, kde sa bude byť viacero práv proti sebe. Ústavný súd rozhodne.
Skúsite to teda takto.
Ústavný súd rozhodne, ak na to príde, a to nehovorím, sme ešte rozhodli, naši právnici to študujú, ale ak na tú ústavnú sťažnosť príde, tak ústavný súd rozhodne, ktoré práve dôležitejšie, a ktoré nie. Na to tam sú.
Už máte skúsenosť aj s organizovaním protestov v uliciach? Plánujete sa k tomu vrátiť?
Takto, k tejto téme asi nie, pretože neviem, či toto je to, čo by ľudí priviedlo k tomu, aby išli do ulic, ale samozrejme v situácii, kedy tam tu Robert Fico dnes, nie, až nie len Robert Fico, dnes pred pár hodinami na tlačovej besede, že predseda Danko hovorí de facto o vystúpení z NATO. Ak si to ja dobre rátam, tak mám predsedu Smeru, predsedu SNS, a teraz nevieme, či pána Huliaka jeho stranu rátame ako koaličnú, vlastne asi áno. Tam máme tri...
Či to ešte hovorí, alebo nehovorí, no kedysi áno, to mal v programe.
Tri zo štyroch strán, ktoré sú dnes zastúpené vo vláde, sú dnes vedení ľuďmi, alebo majú v programe de facto vystúpenie z NATO.
Už som pri tom, pán Valašek, ak dovolíte...
To je hrozostrašné, to je hrozostrašné.
Hneď sa k tomu vráťme, len posledná vaša reakcia. A tu sa chcem spýtať, ako teda reagujete na pokus o zadržanie exministra obrany a predsedu vašich možných v budúcnosti koaličných partnerov, každopádne aktuálne vašich partnerov, myslím tým stranu Demokrati Jaroslava Naďa. Ja viem, že Progresívne Slovensko reagovalo odmietnutím kriminalizácie predstaviteľov opozície za pomoc Ukrajine braniacej sa ruskej agresii. To je úplne OK, to je v poriadku, ale máme tu Európsku prokuratúru, ktorá preveruje podozrenie zo sprenevery až 7,5 milióna eur, za ktoré sa nakupovala vojenská pomoc pre Ukrajinu, s tým, že, a to je, ak dovolíte, citát, práve prokurátorov európskych podozriví údajne mali úmyselne porušiť svoje povinnosti, ako je rozpočtové pravidlá verejnej správy, tým, že mali neoprávnene zadať objednávky na nákup munície od dvoch súkromných spoločností. Európsky prokurátor má podozrenie že postup verejného obstarávania mohol byť manipulovaný a že munícia mohla byť predražená. Tak toto teda nie je o spochybňovaní pomoci Slovenska napadnutej Ukrajine a brániacej sa pred vraženou agresiou Putina, ale o práve. Tak čo na to hovoríte? Trošku vás to akoby znepokojuje, vyrušuje, alebo platí, čo hovorí pán Šimečka, že poskytovať humanitárnu a vojenskú pomoc nášmu susedovi, ktorý sa bráni tej vraženej agresii, je nielen morálna povinnosť, ale aj správna vec pri ochrane našich národno-štátnych záujmov.
Samozrejme, to posledné platí absolútne do bodky. Čo sa týka tých samotných obvinení či Európskej prokuratúry, teraz nechávam našich koaličných politikov bokom. Pripomínam len, že...
Aj našu políciu, ktorá nenašla pána Naďa doma. No ale ona zase tvrdí, že bez ohľadu na to, že videla ten Facebook, tak musela preveriť, či to naozaj skutočne
ja, tak je. Ja sa nebudem púšťať do tejto hry, že nekompetentnosť policie. Podotýkam nekompetentnosť politikov a poviem toľko, že k dôveryhodnosť našich politikov, keď hovoria o tom, ako sú oni, ako oni políciu a iných nekriminalizujú, ako do týchto vecí nezasahujú. Samozrejme naráža na tie opakované vyjadrenia či pána Danka, či pána Gedru o tom, ako by majú byť predvolaní policajti a vyšetrovatelia, keď tú opozíciu nestíhajú dostatočne vigorózne a dostatočne rýchle. Takže akože ich kredibilita v kritizovaní niekoho iného
spoločnosti je nula. No,
a teraz tým vyjadreniam, pozrite sa, že počkajme si, pán Naď jasne povedal, že on je pripravený v tejto veci povedať, čo odpoveda na ktorékoľvek otázky.
Po prvé,
po druhé, ja pripojím tú situáciu, pán redaktor. Veci, ktoré sa udiali bezprostredne po začiatku ruskej agresie voči Ukrajine. Bavíme sa o situácii, a teraz neviem, či to na deň sedí, ale či boli ešte v tom momente ruské tanky priamo v Kyjeve, ale bavíme sa o situácii, že vláda Slovenskej republiky rozhodovala o tom, a čo môže urobiť preto, aby zastavila ruské vojska čo najďalej od našich hraníc v situácii, keď ruské tanky boli a obrnené transportéry boli chvíľku v samotnom Kyjeve.
Čo tým chcete povedať?
Za daných okolností to, čo potrebujeme, že absolútne bezprostredne okamžite urobiť, je zastaviť toho agresora čo najďalej od našich hraníc, aj okrem iného dodávkami vojenskej pomoci.
No.
Lepšiu a inú, reálne, že žiadnu inú zmysluplnú pomoc nemáme.
Čiže ak tam došlo nejakým chybám pri verejnom obstarávaní, tak by sa dalo argumentovať týmto, že to muselo byť urobené rýchlo.
To, čo chcem vedieť, je, že či prišlo k porušeniu legislatívy, alebo či je to ten prípad, že jednoducho my nemáme legislatívu, ktorá umožní takúto pomoc poskytnúť v rámci danej legislatívy dostatočne rýchle.
Tak.
A ak je to takto, tak zo všetko úcto, to, čo by mala táto vláda robiť, je nie nejaký hon na čarodejnice v podobe súčasnej opozície. To, čo by mala táto vláda robiť, je pracovať na zmene legislatívy, aby takéto veci boli možné, lebo im sa pokojne môže stať, pán redaktor, im sa pokojne môže stať. Predstavte si situáciu, že Maďarsko žiada o pomoc. Že ono sa ocitne v situácii, kedy nezvláda, či je to nápor migrantov z juhu alebo nejaká iná situácia.
No, a budú musieť
ich obľúbené Maďarsko chce pomoc, oni potrebujú pomoc a nevedia ako. Takže namiesto toho, aby tu naháňali čarodejnice, by mali pracovať na zmene legislatívy, ale samozrejme vidíte aj z toho, z tých vyjadrení o kriminalizácii opozície, z tej vymyslených obvinení voči Michalovi Šimečkovi iným, ako oni pristupujú.
Dobre, budeme to sledovať. Dominika, pustíme si Andreja Danka, ktorý sa dnes vyjadroval práve k tej téme navyšovania výdavkov na obranu.
Tvrdo hovorím, že nesúhlasíme s tým, aby na rokovaní samite NATO, aby podporil navýšenie zbrojárskych výdavkov na 5%. Slovensko je na úrovni 2%. Môžeme sa baviť o nejakom náraste inflačnom alebo o proporcionálnom, ale ak si dáme cieľ 5%, v priebehu pár rokov budeme doslova na hranice chudoby a bankrotu.
Ďakujem veľmi pekne. No, pán podpredseda Valašek, skúsim to tak zhrnúť a vy prosím reagujte, lebo už aj nemáme veľa času. No tak jedna vec je ešte po tom Vilniuskom samite, tej Vilniuskej deviatky, teda pardon, Bukureštskej deviatky vo Vilniuse. Prezident prekvapivo vyhlásil, že nebudeme kaziť konsenzus v NATO a budeme súhlasiť s plánom zvyšovať výdavky na 5% HDP s tým, že 3,5% by malo ísť priamo na tie obranné zbrojné výdavky do ozbrojených síl, 1,5% na tzv. Výdavky duálneho určenia. No, teraz je tu pán predseda vlády Robert Fico, ktorý prirovnáva NATO ku golfovému klubu a dokonca hovorí, že ak by to tak malo byť, takto zvyšovať tie výdavky, možno, že by sa mal opýtať voličov, že či si to tak želajú. No a teraz sa pýtam vás, že ako na to vyreagujete, pretože blíži sa summit NATO, podľa všetkého pán prezident tam pôjde bez mandátu vlády, ktorá mu ho neschválila, čo tam má vlastne súhlasiť, nesúhlasiť, tak to sú dve otázky. Ako vnímate celú tú situáciu? A potom sa samozrejme pýtam, aký je postoj Progresívneho Slovenska k zvyšovaniu zvyšovaniu výdavkov na obranu.
No, na to druhé vám viem odpovedať 5 sekundami. My sme vždy hovorili, že sme za to, aby obrany výdavky boli primerané potrebám, keďže máme ruskú agresiu na našej hranici a keďže treba povedať, že hlavne vláda SNS, to je to ironické, SNS malo pod kontrolou ministerstvo obrany väčšinu volených období, kedy boli pri moci so Smerom, hlavne vďaka ich šlendrianstvu a vďaka ich totálnemu nezáujmu o tému, tá armáda potrebuje prakticky všetko.
No dobré, ale my sa tu bavíme o cieli 5%, čiže nie, to platí sa, ten súhlas, ktorý ste reálne, teraz povedali?
Bavíme sa reálne o 3,5% no, na obranu, 1,5% duálne. My to podporujeme. Áno, podali sme to prezidentovi na okrúhlom stole. Čiže bodka, toto si môžeme rýchle vybaviť.
Dobre.
A teraz druhá vec. Je pre mňa neuveriteľným príkladom šlendrianstva tejto vlády, že oni čo 4 dní pred summitom nemajú ani takú základnú vec ako mandát pre prezidenta. Prezident nemá vlastný rozpočet. On nemá,
to nemá
kasu, truhlicu plnú zlatých dukátov, kde vie proste tých 3,5 to dofinancovať sám. Keď mu oni nedajú mandát a keď oni nepodporia prezidenta v jeho rozhodnutí oznámiť mene Slovenska nejaké konkrétne číslo, tak potom vyzeráme
ako nás.
Tak môže, ale v praxi vyznieme na smiech, lebo keď potom budeme za tých, čo to nedodržali a nedá sa im dôverovať, lebo proste táto krajina nedodržiava vlastné slova.
Rozumiem.
Neplatí. A toto je dôležité. Neplatí, čo hovorí aj pán Danko, aj pán Fico, že toto je ako golfový klub. Keď to nejdete robiť, vyhodia vás. Na to nie je žalár národov. Je tu 10 krajín, ktoré nesplnili ani ten záväzok, tie 2%
do roku 2024. Áno, proti týmto 3,5
nikto ich nevyhodil. Nikto ich nevyhodil. Takže ak tvrdia Danko aj Fico, páni Danko a pán Fico, že toto znamená, že musíme vystúpiť, treba skonštatovať, že hľadajú zámienky pre vystúpenie z NATO. A v kontexte s tým,
tak toto vnímam, že skutočne nás chcú vytiahnuť z NATO?
A je tu ešte nejaké pochybnosti po tom vyjadrení pána Fica o tom, ako by nám svedčila neutralita?
Nemôžeme
byť trošku neutrálni, trošku v NATO, to je jak trošku tehotný. Buď, alebo.
Prečo by sme nemohli byť neutrálni, povedzte vy?
Výborná dneska.
A týmto ukončme, prosím, skúste to dať celé dohromady.
Ja som počul tie príklady, Švajčiarsko, Rakúsko. Poviem odkaz, môj odkaz pánu Danko a pánu Ficovi je, buď plánujete Slovensko presťahovať niekam do Alp, sa 4000 metrov vysoké štíty a hôr, kde bude v bezpečí pred akýkoľvek hrozbou z východu, alebo musíte do tej obrany investovať niekoľko násobne viac, ako do nej investujeme teraz, to je v prípade, že sme neutrálni, alebo ostaneme členmi aliancie.
Sú krajiny takéto, že niekoľko, potom 20-25% budeme dávať z nášho rozpočtu
my vieme,
na obranu.
Toto riešili prvýkrát, my sme riešili pred vstupom do NATO, koľko by sme potrebovali ako ozbrojené sily a bolo by to, že niekoľko násobne väčšie ozbrojené sily. Čiže my máme na výber sedieť a čakať, kým proste niekto príde a my potom alebo vyňať niekoľko násobne viac na obranu, alebo byť členmi aliancie, ktorá proste garantovane odradila a dokazateľne odstrašila hrozby posledných 70 rokov.
Tak to uzavrite. Ak počúvate Roberta Fica o tejto nejakej neutralite, o čom mimochodom tu včera v štúdiu pán podpredseda Hlasu Tomáš Drucker hovoril, že to sú také ako šplechy premiérové. Prezident hovorí, že premiér je expert na to, aby zamoril verejný priestor takouto debatou a potom z toho nič nebude, ale my počúvame premiéra, ako chváli systémy v Číne komunistické alebo vo Vietname, potom z Uzbekistanu odkáže na Slovensko, že by tu chcel meniť politický systém. Posledný statement, prosím.
Odpovedali ste si sám, premiér nie je politický komentátor, jeho slova majú nejakú váhu. Keď ho počúvate konzistentne, tie šplechy voči Európskej únie, tie kidy na našich spojencov, tie vyhlásenia o neutralite, svedčia jasne o tom, že on nevidí Slovensko ako súčasť západného sveta, je pripravený nás odtiaľ vyťahnuť. Bodka.
Rozumiem. No diskutujme o tom ešte určite. Pán podpredseda, dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli podpredseda Hnutia Progresívne Slovensko, bývalý veľvyslanec pri NATO, dnes poslanec Národnej rady Tomáš Valašek. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli a podľa možnosti príjemný deň, aj víkend.
Bol mi potešením. Ďakujem.
Takisto. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.